17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Mikrofonom kroz 20. vek. Kako je dan pobede saveznika nad fašističkom Nemačkom 1945. godine, svojim glasom i dokumentarnim snimcima zabeležio reporter Radio Beograda Miodrag Marinović. Njegova emisija bila je na programu za dan pobede 1971. godine.
Poslednja slika poslednjeg čina rata u Evropi počela je 25. aprila 1945. susretom sovjetskih i angloameričkih jedinica na reci Labi. Nastalo je grljenje i bratimljenje. Srušila se poslednja nada Hitlera i njegove okoline da će se Rusi i zapadni saveznici potući čim se budu sreli. Stalin i Čerčil, pozdravljajući spajanje savezničkih armija u srcu Nemačke, potvrdili su rešenost da dotuku nacističku zver u njenoj jazbini.
Я обращаюсь к вам, храндивые войти в Красной армии.
After long journeys, toils and victories across the lands and oceans, across so many deadly battlefields,
tog istog dana, 25. aprila, Crvena armija je zatvorila obruč oko Berlina. Daleko preko sveta, na Pacifičkoj obali Amerike, u gradu San Francisku, počela je osnivačka skupština Ujedinjenih nacija. U Jugoslaviji vodile su se ogorčene borbe od Virovitice na Dravi do Jasenovca na Savi. Četvrta armija nadirala je prema Trstu. U Italiji saveznici su bili pred Milanom. Mussolini, koji je upravo u Milanu u svom posljednjem govoru pretio da će uništiti svakoga ko pokuša da osvoji dolinu Poa, taj Mussolini sada je preobučen u nemačkog vojnika, bežao na sever ka švajcarskoj granici. Njega su 27. aprila uhvatili italijanski partizani, streljali ga na obali jezera Como, a zatim obesili za noge usred Milana. Hitler je shvatio da je sada na njega red. Crvena armija zauzimala je Berlin blok po blok, kuću po kuću, stežući obruč oko kancelarije Rajha. U svom podzemnom betonskom bunkeru Hitler se 29. aprila oženio svojom sekretaricom Evom Braun, zatim je svu vlast preneo na admirala Denica, koji se nalazi u Flensburgu na danskoj granici, oprostio se sa Goebbelsom i Bormanom, a 30. aprila u 15 časova i 30 minuta zajedno sa Evom Braun izvršio samoubistvo. Vest o tome saopštio je 1. maja novi Führer, admiral Denitz.
Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Drugog maja završena je bitka za Berlin. Na zgradi Reichstaga vila se crvena zastava. Jugoslovenska četvrta armija oslobodila je Trst. Savezničke trupe na zapadu, zauzevši Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen, otkrile su da stvarnost nacističkih logora smrti po strahotama prevazilazi sve što se pričalo i pretpostavljalo. General Eisenhower oštro je odbio predloge Denicovog emisara, admirala Friedeburga, o separatnoj kapitulaciji Wehrmachta samo prema zapadnim saveznicima. Admiral je nastojao da oteže, ali bez uspeha. 6. maja uveče, Friedeburg, Feldmaršal Jodl i general Oxenius došli su u saveznički glavni stan u Remsu da potpišu bezuslovnu kapitulaciju. Eisenhower je odbio da lično prisustvuje ceremoniji. Umjesto njega, 7. maja u 2 časa i 41 minut po ponoći, kapitulaciju je primio britanski feldmaršal Montgomery od Alameina. Evo ga gdje poziva nemačke delegate da potpišu protokol.
They will sign in order of seniority, and General Admiral von Friedeburg will sign first. Now, General Kinzel will sign next. And Major Fried
will sign last.
Now, I will sign the instrument on behalf of the Supreme Allied Commander.
Da bi se razbio utisak kako je ovo delimična kapitulacija samo prema zapadu, a kao simbol jedinstva svih saveznika antihitlerovske koalicije, ceremonija je 8. maja ponovljena u Berlinu, gdje je u ime Crvene armije protokol potpisao maršal Žukov, a u ime poraženog Wehrmachta feldmaršal von Keitel. 9. maj proglašen je za dan pobede. Pobede koju su najviši saveznički državnici prokomentarisali svaki na svoj način. Stalin.
Sadečestvenici i sadečestvenice, nastupio veliki den pobjede nad Germanijom. Fašistska Germanija postavljena je na galeni Krasnoj armije i vojskami naših sojuznikov priznala sebe pobeđenoj i objavila...
Churchill.
At 2:41 a.m., at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender.
De Gaulle.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
9. maja 1945. godine, tačno u podne i jedan minut, topovi u Evropi su umukli, ali ne u čitavoj Evropi. Nemačke i kvislinške jedinice u Jugoslaviji nastavile su otpor, pokušavajući da se izvuku dolinom Drave u Austriju kako se ne bi predale Jugoslovenskoj armiji nego zapadnim saveznicima. Opkoljene u prostoru Dravograda, one su ipak kapitulirale, ali tek 15. maja, tako da je za nas rat trajao nedelju dana duže nego za ostalu Evropu.
Maja, onog istog dana koji se zvanično računa kao dan završetka rata, oslobođena je Ljubljana. U nju su prve ušle jedinice 7. korpusa iz Dolenske i 29. hercegovačke divizije iz pravca Slovenačkog primorja. U završnim operacijama za oslobođenje Ljubljane učestvovao je pukovnik Jernej Koželj, tada komandant bataljona u brigadi Frana Levstika.
Borbe za Ljubljanu počele su praktično 1. maja sa borbama oko Kočevlja sa Nemcima, domobrancima i četnicima, a zatim sa napadom i oslobođenjem Ribnice 5. maja i konačno sa borbama na Orlama, to je južno od Ljubljane, 7. i 8. maja. Ta borba na Orlama ostala mi je u uspomeni ne toliko zbog toga što mi je bila posljednja, nego zato jer je bila teška, krvava i boleća. Imali smo vrlo mnogo gubitaka, mnogo poginulih i ranjenih. 9. maja ujutro dočekala nas je Ljubljana sa velikim oduševljenjem. Bio sam iznenađen pogledom na mnogobrojne zastave sa petokrakom zvezdom, znajući da su još u protekloj noći u Ljubljani vršili strahovanja Nijemci i Bilogardajci.
U Sloveniji su se još nalazile vrlo snažne formacije Nemaca i svakojakih kvislinških jedinica spremnih da nastave otpor. Povoljna je okolnost ipak za nas bila što su 4. armija iz doline Soče i 3. armija iz doline Drave bile u prilici da se spoje u Koruškoj i tako neprijatelju preseku odstupnicu. Komandant 3. armije tada je bio Kosta Nađ.
9. maj, da on je kao izvanično u svim enciklopedijama zapisan kao dan pobjede i kapitulacije njemačke armije. Međutim, u Jugoslaviji to nije bilo. Ja sam se onda nalazio sa mojim štabom u Varaždinu, tačno na 9. maj, i pred mojom armijom i pred drugim našim armijama još je neprijatelj bio vrlo uporan i davao je vrlo žestok otpor. Tu i tamo bile su pojedine njemačke jedinice koje su kapitulirali, ali to još nije bilo masovna kapitulacija njemačke armije. Oni su se po svaku cijenu hteli probiti u Austriju kod zapadnih saveznika. Meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rak završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali. Jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvih dana našeg ustanka.
Kako je tekla višednevna operacija opkoljavanja neprijateljske armijske grupe E i hvatanja njenog komandanta, ratnog zločinca, generala von Lehra, o tome najviše zna general pukovnik Ivan Dolničar, koji je tada bio komesar 14. divizije u sastavu 4. operativne zone.
Lehr je mene tražio, on je razaslao na sve strane patrole i svoje izaslanike, da bi našli nekog predstavnika, kako su se oni izražavali, predstavnika Titove vojske, sa kojim bi htio da uspostavi kontakt radi sarađivanja sa Titovom vojskom, da bi zajednički napravili određene planove za mirno povlačanje njemačke vojske s teritorije Jugoslavije. Rekao, dobro, jeste vi mene zvali ovdje da mi sad ovako pregovaramo? Kako da se vi zvučete? Ja sam očekio da ćemo mi ovdje razgovarati o tome kako ćete vi kapitulirati, gdje ćete vi to vaše oružje odložiti i da ćete vi nam biti od pomoći kako da vas što bolje sredimo, jel, kao naše zarobljenike. Jel? Jer nema nikakvog govora da mi sada govorimo o tome da ćete vi izaći iz ove zemlje. Ako vi iz ove zemlje izaći, nećete tako. Vi ćete morati da položite oružje ovdje, na našoj zemlji. Tu smo se mi sa vama tukli i vi ćete biti naši zarobljenici.
Na putu za Korušku, Dolničar se 14. maja zatekao na samoj jugoslovensko-austrijskoj granici, gdje su dve slovenačke partizanske brigade bile preprečile put višestruko jačim nemačko-kvislinškim snagama, koje su bile spremne na sve, samo da se probiju. Situacija je bila neobična i opasna.
Počeli su se raspoređivati, ukopavaju artileriju, zauzimaju borbeni poredak, izgleda imaju namjeru da se probiju i tako dalje. Stalno su nam stizale vesti dok smo mi tu cenili situaciju i dogovarali se. A istovremeno dolaze vest, prilazi nam, podilaze iza leđa engleski tenkovi. Engleski tenkovi nam dolaze iza leđa i raspoređuju se. E sad vi zamislite tu situaciju, jer s jedne strane Nijemci nalaze, s druge strane engleski tenkovi upereni prema nama. I sad se našla, te naše brigade se našle kao nekom sendviču. Jel? No, bez obzira na to, komandant divizije krene dole i u 14.00 počela je palba iz svih oružja. To je bila paklena vatra, moram da kažem paklena vatra. I tu je vrlo malo je bilo sa njemačke strane odgovora vatrom. Možda je bilo nekoliko plotuna tih artilerijskih oruđa koji su bile tu raspoređena, nekoliko mitraleza, ali nisu ni mogli, jer je to bila iznenadna vatra. Oni nisu to očekivali. Tada nisu očekivali. I za svojih 10-15 minuta tu je planula vatra, ta kolona se zapalila, to je postao jedan običan krkljanac. Nemci su padali na zemlju, bežali na sve strane. Vidjelo se ustaše, četnike, po grupama su se počeli izdvajati iz kolone i probijati gore u šume, sklanjati se s puta, ali istovremeno se počeli dizati bele zastave. Tako da je to bilo onda jasno da je sad počela predaja cijele te kolone i kapitulacija.
Posle uništenja ove grupacije nastavilo se traganje za Lerom. Najzad je utvrđeno da se nemački general nalazi pod britanskom zaštitom u jednom zamku kod Celovca.
Međutim, kad sam ja došao tamo u taj zamak, tu sam odmah naišao na ovako jedan hladan prijem od tih Engleza. Ja se više ne sjećam šta je taj čovjek bio počinio, da li je bio general, da li je bio pukovnik. Znam da je Ler kod vas, da je komandant, vaš komandant je dao riječ komandantu, našem komandantu zone, da će Ler biti predat nama. Međutim, on to nije htio da čuje prvo. Kaže, general Ler je zarobljenik naše vojske i on je došao ovdje, on se nama predao i tu nema govora da ga mi sad nekom, predaju. Ali ja sam imao taj papir sa sobom iz Topoljšćice gdje je on potpis stavio da kapitulira pred jugoslovenskom vojskom. I onda rekao, ja imam ovdje dokumenat. On je kapitulirao na teritoriji Jugoslavije, imao ovdje njegov potpis i molim vas da se mi mnogo ne pregovaramo, već da nam ga izručite. Ler je bio onda otpremljen u komandu 3. armije, imao je tu jedan kratak susretom sa generalom Nađom kao komandantom armije i onda je sa određenom pratnjom pratio ga u Beograd. U Beogradu je onda bio tu na saslušanju i posle toga osuđen kao ratni zločinac.
To je bilo 16. maja. Dan posle predaje svih preostalih neprijateljskih snaga na teritoriji Jugoslavije. Tog susreta s Lerom seća se general armije Kosta Nađ, tada, kao što smo rekli, komandant 3. armije.
Kad su mi ga doveli u Maribor, to se sećam, kad je on došao, ne došao, dosta još ovako samouveren, da je on još komandant, ne došao čak sa pozdravom, Heil Hitler, kod mene, ja sam ga upozorio da ne, tako se ne ponaša, da će morati da preduzmem prema njemu disciplinske mere, to bi meni bilo jako neugodno da moram to da preduzmem i da se ponaše kao da se zarobljenik treba ponaša. On je prvo teo da negira da on nije zarobljenik naše armije, nego da je on u vezi sa štabom engleske armije i da on s njima pregovara i da će se njima predati. Ja sam mu te iluzije odmah raspršio i kazao sam ne, on je zarobljenik naše armije i za sve zločine koje je on i trupe pod njegovom komandom učinili u Jugoslaviji odgovaraće pred našim narodnim sudom. Tako da je on onda tu shvatio da je naš zarobljenik i ja sam ga odmah i otpremio iz Maribora za Beograd.
Rekao smo da je 25. aprila, na početku posljednje slike posljednjih čina rata u Europi, na Pacifičkoj obali Amerike u San Francisku počela osnivačka skupština Ujedinjenih nacija. Ona je završena posle 2 mjeseca rada i 26. juna potpisana je povelja Ujedinjenih nacija.
There has been in the history of many countries a time when men have committed their thoughts, their hope.
Često u istoriji, kaže britanski ambasador Lord Halifax, ljudi su poveravali svoje misli, nade i želje parčetu papira. Ovo parče papira sada postaje za sva vremena dragoceno jer sadrži ono na što smo se obavezali, jer sadrži obećanu budućnost.
Has become for all time a treasured possession because of its pledge and promise of the future.
A evo sovjetskog ministra inostranih poslova Molotova.
Если ведущие демократические страны покажут,
ako vodeće demokratske zemlje budu pokazale sposobnost da i u posleratnom periodu rade u harmoniji, to će značiti da su interesi mira i bezbednosti naroda najzad stekli čvrstu osnovu i garantiju.
Oporu i zaštitu.
Francuski ministar inostranih poslova Bidot.
Quelle figure ferions-nous? Quelle réponse ferions-nous? Si en rentrant chez...
Na šta bismo mi ličili? Kakav bismo odgovor mogli da damo ako bi nas kod kuće povorke naših heroja, mučenika i nevine dece upitale? Šta ste učinili s našom pobedom, našim žrtvama, našom
budućnosti?
U ime Jugoslavije povelju Ujedinjenih nacija potpisao je ambasador u Vašingtonu Stanoje Simić.
Ova povelja je novi epohalni doprinos u težnji miroljubivih i slobodoljubivih naroda sveta da se obezbede mir, sloboda i ljudska prava.
Na kraju zasedanja državni sekretar Stettinius dao je reč američkom predsjedniku Harryu Trumanu.
Fellow delegates, the President of the United States of America.
It has already been said by many that this is only a first step to lasting peace.
Već je rečeno, kaže Truman, da je ovo samo prvi korak u pravcu trajnog mira. To je tačno. Imajmo na umu da danas počinjemo od dobrog početka. Oči u stalno uprtih u krajnji cilj, koračajmo samo napred.
That we start today from a good beginning and with our eye always on the final objective, let us march forward.
Verovatno je čista slučajnost, ali je tada za nas mnogo značilo što je Radio Beograd objavio vest o kapitulaciji Nemačke nekoliko minuta pre Radio Londona. Evo kako se toga seća veteran Radio Beograda Radivoje Marković, koji je baš te noći bio na dežurstvu.
Dugo vremena, pogotovo majskih dana 45. kapitulacija Nemačke bila je pitanje dana i časa. Rat je bio izgubljen, Nemačka je slomljena i u Grču. Njenim tlom sa manje ili više otpora nadirla je Crvena armija sa istoka i probijala se Angloamerička armija sa zapada. 2. maja trupe Crvene armije zaokružile su Berlin, u kome su u svome brlogu, kako je pisao Ehrenburg, hitlerovske glavešine doživljavale posljednje trenutke pred neumitnošću poraza. Ceo svet je očekivao čas kapitulacije Nemačke, to se očekivali u Radio Beogradu, gde se dežuralo danonoćno sa neprekidnim osluškivanjem radio službi. Malobrojna ekipa koja je svaki dan bio dan mobilizacije obradovala se što je vest o zaokruženju Berlina objavila nekoliko minuta pre Radio Londona. Ona je u Beogradu izazvala toliko oduševljenje da se pucalo na sve strane i radovalo toliko da smo ubrzo morali objaviti i nekoliko puta ponoviti upozorenje da se prestane, da u mrkloj kišnoj noći ne bi došlo do nesreće. Međutim, ipak smo na studiju otvorili prozor, stavili mikrofon i organizovali prenos tih neočekivanih manifestacija koje su spontano, kao toliko puta, izvele svet na ulice. 8. maja u večernjim časovima nagoveštena je vest o kapitulaciji, ali je stigla tek oko ponoći. Bile su to 4 strane žutog papira, specijalno saopštenje TASA, kao 4 simbola kraja četvorogodišnjeg najkrvavijeg rata. Iza 24 časa najprije ih je pročitala drugarica Zlatica Baltić, a onda sam preuzeo smenu i do zore pročitao nekoliko puta, naravno uz fanfare i pesme koje su ispunjavale ceo naš program. Konačno saopštenje je dato u vidu diktata za štampu namenjenog listovima i štabovima jedinica na frontu i u pozadini. U međuvremenu stiglo je naređenje vrhovnog komandanta druga Tita ispisano na pola tabaka belog papira. Očevidno isto tako ranije pripremljeno, jer je datum 9. maj unese rukom naknadno. Na njemu je nekoliko reči dodato rukom, pa i nekoliko mojih napisanih po nečijem naređenju, ali čijem danas se ne bih mogao setiti. Taj dokumenat čuvao sam godine i predao direkciji Radio Beograda, u kojoj se čuva i danas. I naređenje vrhovnog komandanta pročitano je nekoliko puta. Na nogama smo dočekali zoru, tihu majsku koja je bila rumena, i u isto vrijeme pripremali program koji je uz govor druga Tita 9. maja u 9 časova predviđao himne saveznika antihitlerovske koalicije i prenosa Terazija, gdje se očekivalo narodno veselje. Na sredini Terazijskog trga postavljen je podijum, a mikrofon je bio otvoren u pravom smislu. Pevao je ko je hteo, slao pozdrave i poruke, jednu reku naroda smanjivala je druga, Vilo se kozračko kolo, umorni su se povlačili prema parku ispod hotela Moskve da malo predahnu i ponovo se vraćali. Smenjivale su se grupe svirača i pevača i sve tako do smiraja dana. Ali dan pobjede nije bio isto i isti za sve. Radosti su se smenjivale sa tugom za izginulim, za nestalim, s brigom za stotine hiljada zarobljenika i interniraca koji su ležali po nemačkim logorima, za borce na frontovima na našim zapadnim granicama gdje su Nemci i izdajnici još uvijek pružali otpor i gdje će puška umuknuti tek 15. maja kada je konačno zavladao mir i na našim prostorima. Zato se toga dan i pevalo, i plakalo, i radovalo, i tužilo. To se naravno odražavalo i preko našeg mikrofona, jer drugčije nije moglo ni biti. Reporteru koji je imao tu sreću da toga dana sa Terazija obaveštava kako Beograd slavi dan pobjede, kraj četvorogodišnjeg rata, naravno da se taj trenutak urezao najdublje sećanje. Bila je to improvizacija u najlepšem smislu te reči, otvoren mikrofon i otvoreno srce, srce Beograda koje nikada nije kucalo, već razdrelo grudi. U Sloveniji topovi su još uvijek grmeli i krvlju ispisivane posljednje stranice Drugog svjetskog rata na evropskom tlu.
Nisu svi od tada pa do danas koračali samo napred. Neki su tapkali u mestu, neki su išli u stranu, a neki su pokušavali da vrate točak historije unatrag. Ipak, ono što je postignuto uništenjem Hitlerovog Rajha i što je zatim postignuto na osnivačkoj skupštini Ujedinjenih nacija, doista je bio prvi korak na putu ka trajnome miru. To se nastavlja i danas. Neki koračaju u mestu, neki u stranu, neki unazad, ali svet u celini ipak nekako krči put napred.
Događaj je oko kraja Drugog svjetskog rata, opisao je reporter Radio Beograda Miodrag Marinović. Godina emitovanja 1971. Bila je ovo još jedna emisija iz serije Mikrofonom kroz 20. vek. Pripremio Dragoslav Simić.
U emisiji su korišćeni snimci fonoteke Radio Beograda.